Neraugoties uz pēdējās nedēļās izskanējušajiem aicinājumiem atlikt šovasar paredzētās Tokijas olimpiskās spēles, to rīkotāji Japāņi un Starptautiskā olimpiskā komiteja palika pie viedokļa, ka četrgadis svarīgākajam pasaules sporta sarīkojumam ir jānotiek paredzētajā laikā jūlija beigās un augusta sākumā. Taču jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ neatbildēts bija jautājums, kā spēļu rīkotāji pasargās sportistus un līdzutējus no iespējamās inficēšanās. Tāpat nebija skaidrs, vai sacensību dalībnieki un to apmeklētāji vispār varēs ierasties Tokijā, ņemot vērā visā pasaulē ieviestos ceļošanas ierobežojumus. Spiediens atlikt četrgadis nozīmīgākās sporta sacensības pastiprinājās pirmdien, kad Kanāda un Austrālija paziņoja, ka šo valstu sportisti nepiedalīsies Tokijas olimpiskajās spēlēs, ja tās notiks šovasar. Abas sporta lielvalstis norādīja, ka pasaules prioritāte pašlaik ir cīņa pret jaunā koronavīrusa pandēmiju. Vēl vairākas valstis tostarp ASV pievienojās mudinājumam pārcelt spēles. Šodien notikušā tālsarunā Japānas premjerministrs Sindzo Abe un Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs vienojās par Tokijas spēļu pārcelšanu uz 2021. Gada vasaru. Abe pēc sarunas ar Bachu žurnālistiem sacīja, ka sportistu un spēļu apmeklētāja drošība ir pirmajā vietā.
Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, es piedāvāju Baha kungam apsvērt iespēju pārcelt Tokijas olimpiskās spēles uz nākamo gadu. Tas ļautu atlētiem no visas pasaules sacensties iespējami labākajos apstākļos, bet mēs varētu rūpēties par skatītāju drošību. Baha kungs pilnībā piekrita.
Japānas premjerministra teikto kopīgā paziņojumā apstiprināja arī Tokijas olimpisko spēļu organizatori un Starptautiskā olimpiskā komiteja. Saskaņā ar paziņojumu, olimpiskā lāpa paliks Japānā līdz olimpisko spēļu sākumam, lai kalpotu kā simbols cerībai, ka vīrusa izraisītās krīzes pārņemtā pasaule varēs saskatīt gaismu tuneļa galā. Tokijas gubernatore Juriko Koike gan paziņoja, ka olimpiskās lāpas stafete, kam bija jāsākas pēc divām dienām, ir atlikta uz nezināmu laiku. Daudzi potenciālie olimpieši ir sarūktināti par Tokijas spēļu pārcelšanu, bet atbalsta lēmumu, jo pašreiz viņi nespēja normāli sagatavoties sacensībām. Piemēram, Pasaules vieglatlētikas asociācijas veiktā aptaujā gandrīz 80% no vairāk nekā 4000 aptaujātajiem atbildēja, ka atbalsta Tokijas olimpisko spēļu atlikšanu. Olimpisko spēļu pārcelšana būs milzīgs trieciens Japānas tautsaimniecībai. Uzlēcošās saules zeme Tokijas spēļu sarīkošanai līdz šim ir iztērējusi gandrīz 13 miljardus dolāru. Analītiķi prognozēja, ka sporta sarīkojuma nenotikšana plānotajā laikā Japānas ekonomikai radīs zaudējumus 6 miljardu dolāru apmērā. Ulis Ķensberis, Latvijas radio.